Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Dnes opět přijel pozvání sem k nám do studia Milan Šámal. Milane, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, Petře.
Milane, naším úkolem dneska bude navázat na tu diskuzi, kterou jsme tady měli i v minulých dílech. Ty tím, že se pohybuješ jako nezávislý realitní makléř, tak ty témata, která máš nebo o kterých mluvíš, tak jsou poměrně jasně daná. Zkrátka vzdělávat, dejme tomu klienty třeba potenciální v tom, jak by se měli třeba chovat ve smyslu náboru nemovitosti, ve smyslu toho, jakým způsobem třeba rozeznat kvalitního realitního makléře a tak dále. Dneska je před náma několik věcí, měli bychom určitě poznat nebo probrat, jak se pozná kvalitní realitní makléř. Asi bychom se měli zastavit i u toho, jak třeba vypadá, dejme tomu, nefér jednání ze strany asi zase opět třeba realitní kanceláře klidně. A nebo, když to vezmu zase z té klientské strany, tak jaký chyby třeba klienti, nevědomky klidně můžou udělat, když spolupracují s realitní kanceláří. Pojďme úplně od začátku, když za mnou třeba přijde realitní makléř a bude se mnou chtít spolupracovat třeba při prodeji nemovitosti, tak jak já třeba poznám, nebo jak jsem schopen vůbec rozlišit, že je to ten pravý?
Těch faktorů je několik. Samozřejmě jsou, řekněme, obecné faktory, které je schopen každý poznat, řekněme, na první pohled, to znamená, jak ten člověk vypadá, jestli přišel včas na schůzku, jestli zvedá telefon, jakým způsobem jedná. To jsou, řekněme, takové ty úplně elementární věci. Samozřejmě já vždycky říkám, že i důležitá je taková ta vnitřní chemie, jestli mezi těmi lidmi funguje chemie, jestli ten dotyčný má z toho člověka dobrý pocit, jestli si myslí, že po lidské stránce si mohou sednout. No a potom jsou tam ty druhé faktory, to znamená, to jsou ty, řekněme, odborné nebo profesní. To znamená, že tady vstupují do toho výběru v podstatě faktory, jako je zkušenost toho makléře, jakým způsobem ten makléř prezentuje tu nemovitost, co dělá pro přípravu té nemovitosti, jak vypadají jeho inzeráty, jestli má pojištění pro případ toho, že by, nedej bože, došlo k nějaké chybě. A takovéhle faktory v podstatě jsou důležité. Já vždycky lidem říkám, pro vás nejjednodušší je, podívejte se, jaké inzeráty má v nabídce, jak tu nemovitost prezentuje. To znamená, pokud tam má několik nemovitostí a všechny jsou připraveny špatně, to znamená, nejsou hezky nafocené, není tam udělaný home staging, není tam videoprohlídka, nejsou tam půdorysy, tak je velká šance, že úplně stejným způsobem bude zacházet a chovat se k tomu vašemu inzerátu, a respektive k té vaší nemovitosti. To znamená, tohle z toho z mého pohledu je úplně nejjednodušší prověření, abyste viděli, jakým způsobem ten makléř tu danou nemovitost komunikuje, a ať už je to ve světě inzerátu, ale ať už je to třeba i ve světě tištěné inzerce.
Mm-hmm. Jak třeba funguje ta tištěná inzerce dneska? Funguje vůbec ještě?
Určitě. Ta tištěná, já vždycky říkám, že je důležité najít nějaký balanc mezi tím online světem a offline světem. Inzerce samozřejmě dneska převážně se odehrává na internetu. Makléři samozřejmě používají především ty hlavní placené inzertní servery. Na druhou stranu ten význam té tištěné inzerce stále má vliv, protože třeba myslím si, že poměrně opomíjenou částí té inzerce jsou letáky. To znamená, z praxe se ví, že řádově kolem 60% klientů se rekrutuje z okolí, kde se ta nemovitost prodává. Protože zkrátka dobře, tu nemovitost znají to okolí a vědí, že teda tady by chtěli bydlet, pouze schánějí větší nebo menší nemovitost. To znamená, to je jedna z těch věcí, která funguje. Další věc jsou tady tištěné inzertní servery, kde zcela určitě se rovněž vyplatí inzerovat.
Mm-hmm. No a ono v té tvorbě obsahu, řekněme, toho makléře třeba, není to jenom o tom, aby vygeneroval, řekněme, nějaký pěkný inzerát, pěkně vypadající, nebo pěkně vypadající nabídku té nemovitosti, ale to asi je o tom, co dělá, když zrovna teda po těch prohlídkách nechodí a když je na něm, aby sám na sebe nějakým způsobem třeba upoutal, protože přesně veškerá aktivita, kterou vyvíjí, tak by měla být právě namířená k tomu, aby třeba vzdělával ty svoje klienty nebo aby pro ně tvořil nějaký zajímavý obsah. Měl by se člověk, když si právě vybírá toho realitního makléře, tak měl by se koukat i na tohle?
Určitě ano. Já v tomhle tom říkám, že ještě jedna hrozně důležitá věc je komunikace. To znamená, z mého pohledu to je i jeden, řekněme, ze základních klíčů úspěchu, protože ten člověk, který mě dá důvěru a požádá mě, abych mu zprostředkoval prodej té jeho nemovitosti, tak očekává, že bude vědět a bude pravidelně informován o tom, co se s tou jeho nemovitostí děje. To znamená, já většinou si s klienty domlouvám nějakou frekvenci, kdy se jim ozvu. Nejčastěji je to na týdenní bázi, to znamená, na týdenní bázi oni jednak ode mě dostanou informaci o tom, co konkrétního já jsem s tou jejich nemovitostí dělal z hlediska propagace, kolik lidí se ozvalo, kolik lidí sledovalo ten inzerát. A samozřejmě ten klient ode mě případně očekává i nějakou zpětnou vazbu, co se týče doporučení. Já si myslím, že není nic horšího, než pokud ten makléř nabere tu nemovitost, dá ji na inzerci nebo na online server a tím to končí. To je veškerá jeho aktivita. Následně klient prakticky o něm neslyší a maximálně za čtvrt roku se ozve a řekne, je to drahé, musíte zlevnit. Takže to je přesně takový ten, řekněme, odstrašující případ, kdy ten klient se oprávněně ptá, proč já bych měl makléři platit provizi za něco takového.
Mm-hmm. A když se vrátím zpátky k tomu obsahu, k tomu expertnímu obsahu, řekněme, tak jaká témata se třeba vybírat v tomhletom směru?
Pro ty klienty já si myslím, že klíčová oblast je oblast ceny, to znamená správného stanovení ceny, protože ti lidé samozřejmě mají nějakou představu o tom, jakou cenu by za tu nemovitost chtěli dostat, nicméně bohužel ve spoustě případů ta cena je nahony vzdálená té skutečně možné realizované ceně, to znamená vzniká tam kolikrát poměrně velký rozdíl mezi těmito cenami a je na makléři, aby toho klienta, aby mu dokázal vysvětlit, proč si myslí, že ta cena by měla být nižší. Samozřejmě klíčové informace nebo klíčové důvody jsou jednak zkušenosti makléře z té dané lokality, ale jsou to i, řekněme, tvrdá fakta, to znamená, makléři mají přístup k datům z katastru nemovitostí, to znamená, jsou schopni přímo vidět realizované ceny konkrétních nemovitostí v té dané lokalitě, to znamená, on je schopen makléř ukázat tomu klientovi přímo konkrétní nemovitost v daném domě, vidí tam plochu, vidí tam cenu celkovou, vidí tam, kdy byla uzavřena kupní smlouva, vidí tam, kolik je jednotková cena za metr čtvereční. To znamená, tohle to jsou indikátory, které společně se zkušenostmi toho makléře vedou k tomu, že je schopen nastavit tu cenu korektně a zároveň zkušenosti říkají, že ty nabídkové ceny jsou někde řádově 3 až 10% odlišné od těch skutečně realizovaných cen, které jsou v tom katastru.
Mm-hmm. Když se řekne, že realitní makléř je třeba flexibilní, co to znamená třeba z hlediska spolupráce?
Já si myslím, že to je obrovský benefit pro klienta, protože jsou makléři, kteří v podstatě mají, řekněme, nějakou svoji standardní šablonu chování, to znamená, pracují s touto provizí, změny ve smlouvě nejsou možné a tím to končí. Berte to tak, jak to je, nebo nechte. Na druhou stranu, pokud makléř je schopen s tím klientem jednat, počínaje změnou podmínek smlouvy přes, řekněme, nějaké doplňkové služby, přes nějaké, řekněme, i třeba kolikrát individuální požadavky, které ten klient má, tak samozřejmě je to pro to velká výhoda pro toho makléře, protože v podstatě je schopen akceptovat ty požadavky toho klienta. Samozřejmě vždycky tam jsou nějaké mantinely, to je potřeba říci, ale na druhou stranu myslím si, že je velký rozdíl mezi někým, kdo má naprosto striktní pravidla, z kterých neuhýbá, a obráceně, pokud je makléř, který je schopen v podstatě se přizpůsobit a nabídnout nějaké flexibilní řešení.
Ono to neznamená asi flexibilní řešení, neznamená, že se půjde někam za hranu, někam, kde by se úplně jít nemělo, ale znamená to zkrátka přesně, jak jsi říkal, být nějakým způsobem připraven k tomu ty svoje mantinely třeba lehce porušit.
No, já nemyslím, že to je úplně o porušení mantinelu, já si myslím, že to je o tom, že pokud se řekne, že někdo je flexibilní, tak ty mantinely má prostě širší. To znamená, je schopen v podstatě pracovat v mezích těch mantinelů a já to vnímám tak, že obecně řečeno ten makléř je klientsky zaměřený, klientsky orientovaný, hledá řešení takové, které je oboustranně výhodné.
Mm-hmm. Co se týče třeba řekněme, doprovodního servisu, který je s tím taky, taky spojený, protože samozřejmě prodejem nebo nákupem té nemovitosti to nekončí, tak zase asi i tam tuším, že v tomhle servisu nebo v tom, jak se ke mně ten makléř chová potom v rámci těch doprovodných služeb, tak asi i spočívá to, jaký já z toho potom budu mít výsledný dojem, jestli se o mě zkrátka postaral úplně kompletně. Ale zase, protože jsem laik, tak úplně nevím, jestli mi zajistil všechno, co měl. Takže asi by bylo dobrý říct, co by tam třeba v tom servisu dalším doprovodným mělo být.
Samozřejmě ten absolutní základ je zprostředkování prodeje, potažmo pronájmu nemovitosti. K tomu ruku v ruce s tím jdou záležitosti typu obstarání dokumentů, jako je energetický štítek, jako je jednání se společenstvím vlastníků jednotek, řešení záležitostí, které jsou spojeny s katastrem, samozřejmě zprostředkování nějakých připomínek ohledně smlouvy, kterou chystá právník. To jsou, řekněme, takové ty základní věci. Na druhou stranu, myslím si, že ta dnešní doba je o službách, to znamená tam, kde se, řekněme, láme ten dobrý makléř a špičkový, tak jsou nabídnuté nebo poskytnuté služby. A třeba pro mě je právě tahle ta oblast těch doplňkových služeb klíčová, to znamená, já nekončím u toho, co jsem zmiňoval, ale pokud klient potřebuje, tak já jsem schopen mu zprostředkovat od stěhování přes malování, přes nějaké stavební práce, služby truhláře, kontrolu kvality nemovitosti, já nevím, radonovou kontrolu pozemku. To znamená, dá se říct, věci, které bezprostředním způsobem souvisí s prodejem, potažmo koupí nemovitosti. A pro mě je vždycky priorita, aby ten klient vlastně celým tím procesem prošel s naprosto minimálním stresem a ve výsledku měl dobrý pocit z toho, že to všechno proběhlo dobře.
A jak ten klient pozná, že vlastně po tobě něco takového i může chtít, že to jsou třeba věci, které by mu nikdo jiný, řekněme, nenabít, nebo o tom třeba ani neuvažuje, ale že se vlastně jako může zeptat?
Já říkám, je to zase o komunikaci, to znamená, já pokud s tím klientem jednám, tak já se ho na veškeré tyhle věci ptám, to znamená, jakým způsobem počítáte s tím, že budete řešit tuhle situaci. Pokud ten klient mi řekne, já nevím, zatím jsem to neřešil, nebo budu muset někoho sehnat, tak já mu aktivně nabízím tyhle služby. Jsou to služby od společností, které já osobně znám, jsou prověřené. Vím, že tomu člověku udělají tu službu za velice, řekněme, standardních podmínek cenových, druhou stranu ve velice dobré kvalitě. A dalším benefitem, který já z téhle z té spolupráce vidím, tak je skutečnost, že pokud ten klient bude požadovat truhláře, tak dneska v Praze na truhláře bude čekat 6 měsíců. Já díky té spolupráci jsem schopen ho sehnat za měsíc.
A ještě teda vlastně, když to poslouchám, tak to je hlavně o tobě, nebo o tom makléři.
Určitě.
Že on se ptá, on vlastně zjišťuje a jeho motivací by mělo být zjistit co možná nejvíc informací a komunikovat s tím člověkem. Ne na tom klientovi, aby on se ptal a zvládnete ještě tohleto, pane makléři.
Určitě, je to přesně tak. To znamená, to je ten doprovodný servis, který já si myslím, že dneska čím dál víc klientů ocení, protože nemají čas shánět takovéhle služby na internetu, neví, jestli ten dotyčný je kvalitní společnost, jestli po finanční stránce odvede tu službu za adekvátní peníze a tak dále. To znamená, moje zkušenosti jsou jednoznačně s tím pozitivní.
Pojďme ještě vzdělávat trochu dál, pojďme vzdělávat konkrétně teda v tom jednání těch samotných makléřů. Klidně můžeme začít tím neférovým jednáním, které třeba může přijít a je to asi i důvod, proč třeba ten makléřský obor se těší takovýmu renomé, jakýmu se bohužel teda těší, třeba ještě neustále. Co je třeba taková varovná zmínka toho, že by mohlo něco podobného nastat a že bych se mi měla rozsvítit někde nějaká červená kontrolka, mě jakožto klientovi?
Těch faktorů je víc, nicméně já osobně považuji asi za takový největší faul, který je, nebo jeden z největších faulů, to pokud makléř tvrdí prodávajícímu, že se mnou nebudete platit provizi. To znamená, ten makléř z logiky věci z něčeho musí žít, ta provize samozřejmě je ohodnocení té jeho práce. A vždycky platilo, že provizi platí ten, kdo si někoho najímá, to znamená, ten dotyčný následně hájí zájmy toho daného člověka. A v tomhle tom případě z logiky věci, tedy pokud neplatí prodávající, platí kupující tu provizi, tak to znamená, že makléř bude nějakým způsobem hájit zájmy toho kupujícího. Co to znamená? Pokud je, řekněme, standardní obchodní proces, to znamená, prodávající si najme makléře, najme si ho, uzavře s ním smlouvu, vyplatí mu po uzavření prodeje provizi, tak pokud ten makléř dělá tu práci tak, jak ji dělat má, tak součástí té provize je příprava té nemovitosti, homestaging, jsou tam profesionální fotografie, udělá k tomu videoprohlídku. To znamená, nějakým způsobem se snaží vyzdvihnout veškeré benefity, které ta nemovitost má. A díky tomu je šance, že ta nemovitost se prodá rychleji a za více peněz.
Mm-hmm.
Ale pokud je to obráceně, tak ten dotyčný, pokud ho platí kupující, tak těžko bude do takovéhle přípravy investovat a naopak bude tlačit na majitele té nemovitosti. Podívejte, tady jsem vám přivedl zájemce, ale musíte slevit. Je potřeba, abyste slevil, protože samozřejmě je to zase o tom, že pokud ten dotyčný sleví, nebo pokud majitel sleví, tak je tam nějakým způsobem lepší vyjednávací pozice pro toho kupujícího. Zatímco pokud je to obráceně, tak ten makléř, pokud tu cenu stanoví dobře a je zkušený, tak nepodlehne tomuhle z tomu nátlaku a řekne majiteli, raději nějakou chvíli počkejme. Pokud ještě dál budu mluvit o tom, proč si myslím, že to je velký faul a že to je nefér, tak dalším důvodem je etické hledisko. To znamená, ten člověk v podstatě stojí na obou dvou bariérách, protože na jedné straně prodává nebo zprostředkovává prodej nemovitosti majiteli a na druhou stranu ho platí kupující. A já si neumím představit, že podobná situace by nastala třeba u právníka, kterého ty by si objednal a následně by si řekl, ale zaplatí vám to protistrana. Tady principiálně je to velice podobné. Tím posledním důvodem je skutečnost, že v podstatě ten samotný proces nemůže proběhnout úplně komfortně nebo úplně tak, jak by měl být z hlediska těch služeb, z hlediska veškerého toho servisu, protože zkrátka a dobře tu provizi platí někdo jiný nežli majitel.
Mně to připomíná tak trochu jako nátlakový praktiky obchodní, který jsem si myslel, že už jsou dávno za náma, že to je věc minulejch, třeba 90. let, nebo třeba přelomu století. Takže ty naznačuješ jinými slovy, že se to stále třeba děje a že by se lidi měli mít na pozoru.
Určitě, protože ono to na první pohled zní velice lákavě. Vy neplatíte provizi, zaplatí druhá strana. Ale v tomhle tom je ještě jedno obrovské úskalí, o kterém jsem nehovořil, a to je, že vlastně ten prodávající se vzdává kontroly nad tou cenou, protože on si domluví nějakou cenu, za kterou ta nemovitost bude inzerována, nicméně už neví tu finální cenu, protože tu cenu on si vlastně stanovuje makléř a ve výsledku opět může dojít k tomu, že pokud tu provizi, kterou tam má, tak si nastaví vysokým způsobem, tak ta nemovitost se může prodávat daleko déle za daleko horších podmínek. To znamená, všechny tyhle ty faktory, o kterých jsem hovořil, jednoznačně vedou k tomu, že ve výsledku je poškozený ten, kdo na tohle přistoupí, to znamená prodávající, který se nechá zlákat tím, že neplatí provizi.
To znamená, že ten prodávající člověk by měl být vlastně taky docela dost na pozoru před tím, kdo mu ten, nebo kdo mu něco nabízí z hlediska realitního makléře. Je to tak?
Určitě. A opět se dostáváme vlastně na začátek, o čem jsme hovořili, to znamená, jakým způsobem si prověřit, že ten makléř je kvalitní, že ten makléř nabízí dobrou službu. My tady teď mluvíme o, řekněme, nějakých nešvarech, na druhou stranu já považuji za důležité zmínit, že samozřejmě je tady spousta kolegů, kteří opravdu to dělají na špičkové úrovni, kteří jsou profíci se vším všudy, kterých já si hrozně vážím, ale na druhou stranu, tak jak ty jsi zmínil, ta makléřská profese bohužel nemá úplně dobrou pověst a tohle je jeden z důvodů, proč tomu tak je.
A možná, teď mě teda napadá, že i tohle je věc, o který by bylo dobrý, když by ten realitní makléř třeba psal, jo? Že dává vlastně vědět v rámci toho, a zase se vracím na začátek, v rámci toho třeba expertního obsahu nebo toho obsahu, který on sám tvoří, tak když tam tyhle praktiky popíše, tak přece jeho hodnota tím pádem stoupá už jenom z toho důvodu, že on je dokázal pojmenovat.
Určitě je to tak, samozřejmě. Na druhou stranu on tím vzbudí asi poměrně velkou nevoli v rámci makléřů, ale Já jsem přesvědčený to, co jsem říkal, to znamená, pokud někdo tu makléřinu dělá dobře a poctivě, tak takovéhle praktiky zcela jednoznačně musí odsoudit.
No a když se posunu k tomu poslednímu bodu, který bychom tady dneska měli probrat, a to jsou zase chyby těch klientů, které třeba dělají, když spolupracují s realitní kanceláří, třeba právě při prodeji nemovitosti, dejme tomu, tak jak se třeba člověk, který je zase laik a neúplně znalý věci, jenom co si třeba nastudoval na internetu, jakou člověk třeba může udělat chybu, když začne spolupracovat s realitní kanceláří?
Těch chyb může být několik. Já si myslím, že takovou tou nejčastější je, že nechce spolupracovat s jedním makléřem na formou výhradní spolupráce, rozhodne se spolupracovat s několika realitními kancelářemi. Jsou extrémní případy, kdy ten člověk spolupracuje třeba s 8 z 10 realitkami, což je naprostý extrém.
Ani sám nemůže uřídit tohle, ne? Nebo?
A je to, on kolikrát, ta jeho rétorika je taková, přijďte, nafoďte nemovitost, nabízejte, jak chcete, já za nemovitost si konkrétní částku, vy si k tomu přidejte provizi, jakou chcete. Ale opět se dostáváme k tomu, o čem jsem hovořil, to znamená, nikdo z těch makléřů, protože nemá exkluzivitu, nebude do té nemovitosti investovat, do její přípravy, do prezentování, primárně bude hájit svoje zájmy, protože ví, že tam je dalších 2, 3, 5 kolegů, kteří se snaží stejně jako on tu nemovitost prodat a ve výsledku opět je na tom bitý ten klient.
A v čem konkrétně?
V tom, že ta nemovitost největší pravděpodobností se prodá za nižší cenu, protože nebude kvalitně připravená, to znamená, už ta samotná příprava dává poměrně velkou šanci na to, že ta nemovitost se prodá rychleji, prodá se za více peněz, protože se bude odlišovat od, řekněme, těch standardních, ale zároveň, pokud tu nemovitost nabízí jeden makléř, tak je schopen v případě zájmu více do zájemců tu nemovitost prodat nejvyšší nabídce. Zatímco v tomto případě, kdy těch makléřů je více, tak nikdy k ničemu takovému nedojde. Vždycky to bude tak, že první zájemce, který se ozve některému z těch makléřů, tak ten ho vezme za ruku, přivede ho k zájemci a bude tlačit jeho jménem na to, aby mu poskytl slevu, protože samozřejmě ví, že tam jsou další ostatní makléři.
A přemýšlejí lidé třeba tím způsobem, že si řeknou, no tak já oslovím kolik lidí jako chci, teda dobře realitních makléřů, chci za to tuhle tu pevnou částku a je mi úplně jedno, co s tím teda budete dělat. Chci za to tyhle ty peníze a víc neřeším, což je asi ta zásadní chyba teda.
Ono, samozřejmě tohle se stává na těch inzertních serverech, je běžně vidět cena nějaká fixní plus provize realitní kanceláře. A to je právě, většinou to bývá v těch případech, kdy těch makléřů tam je víc. A další riziko, které z téhle z té spolupráce vyplývá, tak je skutečnost, že jednak není inzerovaná finální cena, to znamená, jednou cena je taková, po druhé je o 20 tisíc větší, po třetí o 30 tisíc. Další skutečnost je, že kolikrát ty údaje, které tam jsou prezentované, tak jsou odlišné, to znamená, jeden makléř použije plochu samotného bytu, druhý k tomu přidá sklep, třetí k tomu přidá sklep a balkón a ve výsledku ta plocha je úplně jiná, adekvátně tomu odpovídají jiná jednotková cena za metr čtvereční.
Co když třeba ten člověk, ten prodávající teda, chce být i u prohlídky, že opravdu jako řekne, já u toho chci být a chci vidět, jak tu nemovitost prezentujete?
Je to špatně. Je to jednoznačně špatně a vysvětlím hned proč. Protože v okamžiku, kdy tam přijde zájemce na tu prohlídku, tak on potřebuje klid, on chce, dá se říct, tu nemovitost nějakým způsobem navnímat, začne si představovat, jak by to vypadalo, kdyby on tam bydlel, co by tady udělal, dejme tomu, za změny. A v okamžiku, kdy začne říkat, tady to je ošklivé, tady já to zbourám, tak do toho jednak vstupují emoce toho prodávajícího, to znamená, on do toho může začnout vstupovat ve smyslu, ale vždyť to je hezké, proč tímhle s tím způsobem uvažujete, ale především ten člověk má pocit, ten zájemce o tu nemovitost má pocit, že je na návštěvě. To znamená, on se neuvolní, on vlastně se nedostane do takového, řekněme, příjemného stavu, kdy tedy se uvolní, začne přemýšlet, jak by to tam mohlo být, protože ví, že má pořád někoho za sebou. Jsou i takové případy, byť já jsem je nezažil, ale v makléřské komunitě kolují i takové případy, kdy klient se ptal, a co je to tady za skvrnu na tom linoleu? A odpověď ze strany toho majitele, no to si neumíte představit, ten předchozí majitel, tomu tady umřela příbuzná a byla tady 3 neděle. No to si neumíte představit, co to bylo, jak to vypadalo. Mm-hmm. Si dovedeš představit, jestli ten zájemce tu nemovitost koupí, či ne?
Dokážu si představit spoustu věcí, asi i tohleto teda, to musí být zajímavý. Co se týče i třeba toho, že spousta lidí kouká na cenu. Je to prostě tak, u nás jsme bohužel, nebo bohudík, nevím, takhle nastavení, že cena je pro nás velmi důležitá, ale většinou to bývá tak, že když se člověk snaží úplně na všem ušetřit a kouká na každý halíř, který by mu třeba mohl někde utéct, tak to taky většinou nebývá úplně správně. Dokážu si představit teda, že i u nemovitostí nebo vůbec u třeba prodeje té nemovitosti, to je asi taky zase spojeno s těma nějakýma doprovodnými službama.
Určitě je to tak. Primárně já si myslím, že nejlepším řešením je, pokud ten makléř nabídne full service, to znamená vlastně služby, které jsou postaveny na těch 3 pilířích, ať už je to příprava té nemovitosti, samotné odprezentování, inzerce a následně právní a administrativní servis. Samozřejmě může se stát, že klient z nějakého důvodu nechce nějakou tu službu využít, potom může dojít k problému, kdy celý ten obchod se zadrhne. Já dám příklad, vlastně jeden z těch důležitých kroků je financování. A většina makléřů má nějakého hypotečního makléře, s kterým spolupracuje ideálně, pokud je schopen nabídnout vícero produktů z vícero bank. Na druhou stranu stává se, že klient řekne, já mám svého hypotečního makléře, který to za mě všechno vyřídí. Tady není to ani o nějakém ušetření, když někdy může se jednat o nějaké dodatečné slevě, ale tady potom problém nastane, kdy ten hypoteční makléř, kterého dodá ten zájemce o tu nemovitost, přestane komunikovat, přestane dělat tu svoji práci dobře a ve výsledku on je ten člověk, na kterém v ten daný okamžik ten biznis stojí a nejsme schopni se pohnout dál. A potom kolem toho vzniká hrozně zlé krve a je to jenom díky tomu, že tedy klient si prosadil, že bude mít svého hypotečního makléře. Samozřejmě je spousta makléřů hypotečních, kteří to udělají dobře, to bez jakýchkoliv debat, ale tyhle ty problémy jsou zcela běžné a rozhodně nejsou výjimečné.
Mm. Možná ještě mě teď napadl takový příklad z praxe, úplně na závěr. Viděl jsem nabídku nemovitosti teď poměrně nedávno, byl to dům a ta nabídka byla zdvojená, pravděpodobně omylem. Ten člověk nebo ten makléř, který tam tu nabídku dával, tak vlastně první nabídka měla, dejme tomu, nějakou cenu a ta další nabídka měla cenu asi o 200 tisíc míň. Jak já mám tohleto vlastně rozklíčovat, že když třeba bych o tu nemovitost měl zájem a teď tam vidím tohle, tak jak to třeba můžu interpretovat jakožto potenciální klient?
Jako potenciální klient to můžeš se na to dívat tak, že jsou případy, kdy makléři v rámci zatraktivnění nebo vyšší sledovanosti tu danou nemovitost na jednom inzertním serveru propagují ve vícero kategoriích. To znamená, může to být, dejme tomu, vila, může to být chalupa, dám příklad. A následně, pokud provede změnu ceny u jedné té skupiny a neudělá u té druhé, tak může dojít k tomuhle z tomu. Ale v praxi já si myslím, že pokud je to od jednoho makléře, tak to znamená, že došlo ke slevě a na tom jednom v té jedné kategorii ta sleva nebyla zohledněna.
Hmm. Milane, ještě prozrať, kde se s tebou lidé můžou spojit, když by chtěli řešit cokoliv, co se týče bydlení?
Určitě pro mě hlavní zdroj informací jsou moje webové stránky www.milansamal.cz, případně je to Facebook anebo Instagram a LinkedIn.
Milan Čámal, já ti moc děkuju, že jsi dorazil.
Děkuju taky za pozvání.